dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Saċerdot minint. Riflessjoni ta' San Norbertu għas-saċerdoti. Mhux bik innifsek, għax int ġej mix-xejn. Mhux għalik innifsek, għax int medjatur tal-umanità. Mhux fik innifsek, għaliex int miż-żewweġ lill-Knisja. Mhux tiegħek innifsek, għax int għaddejt ta' kulħadd. Int m'intix int, għax int Alla. Int min int allura? Int min ċejn u int kollox? L-idejn sbieħ tas-saċerdot. Għandna bżonnhom fiż-żerniq bikri tal-ħajja. Għandna bżonnhom fit-tmim tagħha. Inħossu l-afsa sħuna tagħhom fi ħbiberija sinċira. Infittxuhom waqt l-induqu l-imrar tal-ħajja. Meta niġu fid-dinja, aħna nkunu midinbin. Kemm l-akbar u kemm l-iċken wieħed. U l-idejn li jagħmluna safja bħall-anġli huma l-idejn sbieħ tas-saċerdot. Narawhom ta' kuljum fuq l-artal. U l-idejn ta' sultan fuq it-tron tiegħu mhumiex daqshom fil-kobor. Id-dinjità tagħhom tispikka għaliex hemm il-kalma tal-għodwa. Hekk kif ix-xemx titfaċċa fil-vant. Hemm Alla li jistken bejn iswaba safja tal-idejn sbejħa tas-saċerdot. Meta tiġina t-tentazzjoni u naqblu l-modijiet tal-mistħija u tad-dnub, tkun li tas-saċerdot li taħfrilna d-nubietna, mhux darba, imma ħafna drabi. U meta niġu biex nieħdu s-sieħeb jew is-sieħba tagħna għal ħajjitna, idejn oħra jistgħu ħejjuna għal festa. Imma l-idejn li jberkuna u jaqduna huma l-idejn sbejħa tas-saċerdot. Jalla l-mulej iberikom u jżommhom qaddisa għall-ostja li jiswaba tagħhom imelsu. X'jista' jagħmel aħjar midneb imsejken milli jitlob lil dak li jagħżilhom biex ibirek meta n-nida tal-mewt taqa' fuq xfar għajnejna. Jalla l-kuraġġ u s-saħħa tagħna jiżdiedu billi jaraw jintrefu fuqna f'barka l-idejn sbejħa tas-saċerdot. Li tgħix fid-dinja mingħajr ma tixxenna għall-pjaċiri tagħha. Li tkun membru ta' kull familja imma ma tkun ta' ħadd. Li jkollok sehem minn kull tbatija. Li tidħol f'kull sigriet. Li tfejjaq kull ġerħa. Li tgħaddi minn għand il-bnedmin għal għand Alla u tofrilu t-talb tagħhom. Li tmur lura minn għand Alla għal għand il-bnedmin u twassal il-maħfra, il-paċi u it-tama. Li jkollok qalb tħeġġeġ għal-karità u qalb tal-bronz għal-kastità. Li tgħallem u li taħfer biex issabbar u dbirek. Alla tiegħi, x'ħajja tkun din? U din hi ħajtek u saċerdot ta' Ġesu Kristu. Talba għall-Knisja mqazza u għas-saċerdoti. O Ġesu tiegħi, nitolbok għall-Knisja kollha. Għatija l-imħabba u d-dawl tal-Ispirtu tiegħek. U għati l-qawwa lill-kliem tas-saċerdoti sabiex iqanqlu għall-indiema l-qlub l-iktar iebsa u dawn jerġgħu lura għandek mulej. O mulej, għatina saċerdoti qaddisa. Kun inti stess li żommhom fil-Qdusija. O saċerdot il-kbir u divin, għamel li l-qawwa tal-ħnina tiegħek isseħibhom kull fejn imorru u tħarisom minn nases u ġbieki li x-xitan qed iħejji l-ħin kollu kontra tagħhom. Mulej, għamel li l-qawwa tal-ħnina tiegħek tfarrak u ġġib fix-xejn dak kollu li jista' jfixkel il-Qdusija tas-saċerdoti għax inti tista' kollox. Amen. talba għas-saċerdoti. O Ġesu, saċerdot etern, żomm is-saċerdoti tiegħek fil-ken tal-qalb tiegħek imqazza, fejn ħadd ma jistalihom. Żomm bla teba' idejhom ikkonsagrati li kull jum imissu l-ġisem imqaddes tiegħek. Żomm bla ħtija xoftejhom iħamru bid-demm imqaddes tiegħek. Żomm safja u mbeda mill-frwat tad-dinja lill-qalbhom, is-siġillata bil-karattru etern tas-saċerdozju. Għamel li l-imħabba tijek tħarisom fit-tnassis u l-mibeda tad-dinja. Birek u kattar il-ħidma tagħhom u għamel li l-erwieħ li għalihom jaħdmu ikunu lilhom ta' ferħ u ta' faraġ f'din id-dinja u ta' glorja kbira fis-sema. Amen. Talba għaż-żgħażagħ biex iwieġbu għas-sejħa tal-mulej. Missier Alla, inħallu f'idejk il-ġuventur u x-xebbit tad-dinja. Bil-problemi tagħhom, bix-xewqat u t-tagħmijiet tagħhom. Itfa' fuqhom ħarsa ta' mħabba u għamilhom ħaddiema ta' slim u bennejja taċ-ċiviltà tal-imħabba. Sejħilhom biex jimxu wara Ġesu ibnek. Ejnhom jifhmu li hi ħaġa ta' siwi kbir li joffru ħajjithom għalik u għall-bnedmin kollha. Ilqgħu wkoll mulej it-tifħir u t-talb tagħna għal dawk iż-żgħażagħ li bħal Marija omm il-Knisja emnu f'kelmtek u qegħdin iħejju ruhom għall-ordni sagri, għall-professjoni tal-kunsilli evanġeliċi, għall-ħidma missjunarja. Ejnhom jifhmu li s-sejħa li għamiltilhom hi sejħa tas-sew, sejħa li ma tistax tistenna aktar. Amen. Għall-Knisja. Missier twajjeb, li tolbuk għall-Knisja Qaddisa Kattolika, imlija bil-verità tiegħek, żomma fis-slim tiegħek. Fejn hemm imħassar tejbu, fejn hemm l-iżbal irranġaħ, fejn mixja fis-sewwa ħarisha, fejn tinħass il-ħtieġa iprovdila, fejn hemm xi qasma aqqada, b'ibnek u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Amen. Talba għall-komunità Nisranija. Ġesu, inti għedtilna fejn tnejn jew tlieta huma miġburin f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Nitolbuk biex tkun fostna li qegħdin nippruvaw inkunu ħaġa waħda fl-imħabba tiegħek f'din il-komunità parrokjali. Għenna biex inkunu dejjem qalb waħda u ruħ waħda, waqt li naqsmu bejnietna il-ferħ u d-batija. Għatina imħabba speċjali għall-morda, ix-xjuħ, dawk li jinsabu waħedhom u dawk li jinħtieġu l-għajnuna. Għamel li kull wieħed minna jagħmel ħiltu kollha biex kull jum jgħix il-Vanġelu tiegħek. Biex bekk dawk li huma bogħod minnek, dawk li huma indifferenti u ċkejknin jarfu l-imħabba tiegħek u żbuħija tal-ħajja Nisranija. Għatina l-kuraġġ u l-umiltà biex naħfru dejjem u nersqu lejn min jitbiet minna. Jalla moħħna ikun dejjem fil-ħafna li hemm jaqadna u mhux fil-ftit li hemm jifridna. Ħallina naraw lilek f'kull persuna li niltaqgħu magħha u f'kull salib jew tbatija tal-ħajja. Għamel li qalbna tkun dejjem lesta biex tilqa' bil-ferħ kull kelma tiegħek u kull grazzja tiegħek. Nisselfina fiduċja dejjem ġdida u qawwija biex ma naqtgħux qalbna quddiem il-fallimenti u l-limiti tagħna u kull meta l-oħrajn ma jifhmunix u nirċievu xi ingratitudni. Għamel li l-parroċċa tagħna tkun ta' bil-ħaq familja waħda fejn kulħadd jagħmel ħiltu biex nifhmu, naħfru u nejnu lil xulxin u naqsmu kollox bejnietna. Fejn l-unika liġi li jżommna flimkien u tagħmilna dix-xipli tiegħek tassew tkun l-imħabba ta' bejnietna. Amen.